galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah shirweynaha iskaashiga dowladda iyo ganacsatada ee ka hortega maalgelinta argagixisada oo maanta ka furmay muqdisho.
wardiinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel ay sintaxamsanayn ee canugaayare inta leegu soo fahmay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akriyo caqligiisa dib u hagaajiyo waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalliyahow.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. israa'iil ayaa weeraro cusub ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala magaalada dimashq ee caasimada suuriya iyo nawaaxigeeda subaxnimadii maanta oo sabti ahayd, toddobaad kadib markii mucaaradku ay gudaha u galeen caasimada suuriya. tan iyo markii uu ka cararay madaxweynihii xilka laga tuuray bashaar al asad, israa'iil waxay fulisay boqolaal weerar oo ka dhan ah saldhigyada ciidan ee suuriya, sida uu xaqiijiyey ururka oo ay xaruntiisu tahay boqortooyada britain islamarkaana ku tiirsan shabakado gudaha suuriya ku sugan. sida uu sheegay ururka la socodka u arrimaha xuquuqlisaanka suuriya, weerarada israa'iil waxa ay baabi'iyeen xarun cilmi baaris iyo warshad macdanta lagu shubo oo ku taala deegaanka barzah ee magaalada dimashq. sidoo kale diyaaradaha dagaalka israa'iil waxa ay weerareen garoonka ciidanka ee naasiriya oo 17 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada nabaq ee waqooyiga dimashq, sida uu sheegay ilo wareedkaasi. ergeyga qaramada midoobay ee suuriya ayaa sabtida maanta isaguna ugu baaqay quwadaha caalamiga ah in ay dadaal ku bixiyaan ka hortega burburka hay-adaha muhiimka ee suuriya kadib markii uu meesha ka baxay madaxweyne bashaar al asad. intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo ka dhacay magaalada caqaba ee koonfurta dalka urdun, halkaasi oo kaga qayb galeen wasiiro carbeed iyo qaar ka tirsan madaxda midowda yurub iyo turkiga, wuxuu ku celceliyey ergeyga qaramada midoobay ee suuriya taageeradiisa geedi socodka siyaasadeed ee hufan oo ay dadku ku midaysan yihiin si loo dhiso dowlad cusub. dhinaca kalena taliyaha taliska dhexe ee maraykanka general michael curilla ayaa booqasho ku tegay israa'iil arbacadii ilaa iyo jimcihii, halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan milatariga israa'iil iyagoo ka wada hadlay xaaladda suuriya iyo arrimo kale oo gobolka khuseeya. bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa lagu sheegay in taliyaha ciidanka dhexe ee maraykanka uu la kulmay taliyaha ciidanka difaaca israa'iil iyo wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa jimcihii shalay sheegay in turkigu uu ku qanciyey ruushka iyo iiraan in aanay faragelin milatari ku sameynin dagaalka mucaaradku ay ku wadaan suuriya, kaas oo sababay in madaxweyne bashaar al asad xilka laga tuuro. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan oo waraysi siiyey telefishinka n t v ee dalka turkiga ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay ahayd in lala hadlo ruushka iyo iiraan loona xaqiijiyo inaanay si milatari ah u faragelin, waxaana oo la hadalnay sidoo uu sheegay ruushka iyo iiraan iyaguna way aqbaleen, sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga. baarlamaanka kuuriyada koonfureed ayaa sabtida maanta cod aqlabiyad ku ansixiyey mooshin xilka looga qaaday madaxweyne yong suk yol kadib markii uu isku dayey in uu soo rogo xukun deg deg ah 3-dii bisha Diisembar. waxaa mooshinka taageeray 204 xildhibaan, 58 kalena waa ay ka soo horjeesteen. xaaladda dalka ayaa si dhaqsa ah isu bedeshay kadib markii uu isu dayey si lama filaan ah madaxweynuhu inuu sameeyo habeenkii 3-dii tallaabadaasi oo dhicisowday oo suurtagal noqon weyday. intii lagu jiray toddobaadkan madaxweyne yoon ayaa mowqifkiisu isbedelay. marka hore raalligelin ayuu bixiyey, laakiin haddana waxa uu ka noqday raalligelintaasi markii uu cadaadis badan la kulmay isagoo u muuqday inuu diyaar ahaa in uu ku dagaalamo sii joogista xilka. waxaana laga mamnuucay inuu dalka ka baxo iyadoo cadaaladdu ay bilowday baaritaano isaga ka dhan ah oo la xidhiira khiyaano qaran, dembigaasi oo haddii lagu helo lagu xukumi karo dil, sida uu dhigayo sharciga dalkaasi kuuriyada koonfureed. intaasina dhegeystayaal, waxaynuogu idin warkii caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. marka dhigaysaan nagala socotaan waalanta af Soomaaliga ee TV VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weynaha iskaashiga dawladda iyo ganacsatada iyo bulshada ah ee qorshaha kordhinta la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Ujeedada shirkan ayay dawladdu ku sheegtay mid ku aadan istaraatiijiyad ay hay'adaha amniga ee dawladda iyo ganacsatada iyo bulshadu ay isaga kaashanayaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada iyada oo la bartilmaameedsanayo dadka la shaqeeya ururada argagixisada iyo kuwa maalgeliya. Shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Muqdisho ka daafuray shirweynaha iskaashiga dawladda, ganacsatada iyo bulshada ee la xiriirta ka hortagga qorshaha maalgelinta argagixisada. Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabadda ayaa dul istaagay khatarta ay leedahay maalgelinta argagixisada siday dhib ugu hayaan bulshada Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in maskaxda fiyow aysan aqbali karin weli in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo luuqaldaya aragti diimeed oo la xiriirta inay dhibaateeyaan bulshada. Wuxuu tilmaamay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in horjoogayaashu iyagu aysan diyaar u ahayn inay yimaadaan furmaha isla markaana ku dhuumaalaysanayaan godadka hoostooda.
Wardiinta uu Sheekh Hebel iyo Caalim Hebel iyo Sheekh Hebel iyo Sheekh Hebel aysan fahamsanayn ee canuga yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akhriyo caqligiisa dib uu u hagaajiyo waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli aho. Haddu caqligiisa dib u fikiro oo dhaho warniyo nimankii horjoogayaasha ama madaxda niman karaa ee hebel ee godadka ku jira ee isqariya ee aan dagaal gelin ee aan meel u soo bixin may ayagu isqarxiyaan, may suunka isku xiraan, may ayagu isdilaan. Waay hebel ilmaha yararka ay loo laynayaa. Waay haddii jannad la aadayo maxaa jannad asaga ku diray? Hadduu qofku caadi maskaxdiisa u weydiiyo waxaa u soo baxaysa in uu meesha ka joogo. Mushkiladu marka maxay tahay? Caatifada oo kacsan iyo caqligii oo hurda. Inagu waxaan u baahannahay inaan caqliga la hadalno.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhanka kale dul istaagay khatarta ay leedahay maalgelinta argagixisada iyo lacagaha ay qaadaan ee xoogga ah taasi oo la sheegay inay ka qaadaan ganacsatada. Wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in xitaa qofka laga qaaday lacagta uusan ogeyn in isagu badbaadayo maadaama Al-Shabaab iyo kooxaha kale ay kusoo sameeyeen qaraxyo taasi oo boqolaal dadweyne meel ay joogaan lagu qaraxyahay kadibna halkaas ay ka dhalatay khasaaraha dhimashay dhaawac.
Haddaan su-aalo yar isweydiino xoolahan dadka bixiya ee nimankan ay loogu tiriyay inay yihiin ururka ugu xoolaha badan dunida ka urur ahaan haddan gaar ahaan ururadan oo maaragtay dhibka badan ee extremistyaasha millions of dollars ay haystaan xagee ka keenay? Ma cirka ugu soo degtay ugu soo degin xoolo la siiyo waaye. Waxaan aaminsanahay 90% dad Soomaaliyeedna ka qaataan.
Dowladda dhexe Soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay waday dagaalka la xiriira ka hortagga maalgelinta waxaana bilowgii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu ku soo laabtay kursiga la qaaday tilaabooyin la xiriira ka hortagga maaliyadda ama la dagaalanka maaliyadda ee ururada argagixisada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hanaanka fogaan aragga ah jimcihii shalay kulan kula qaatay hogaamiyaasha dalalka laysku yidhaahdo G7 si loo sugo taageerada Ukraine laga siinayo dagaalka ka dhanka ah duulaanka uu Ruushku kusoo qaaday. Waxaana kulankani uu imanayaa wax yar kadib 6 bilood intaan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ka biyadiidsan gargaarka Ukraine. Warbixin arrintaasi ku qotanta oo V O A qortay waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wadahadalladan ayaa imanaya xilli Mareykanku $20 bilyan horaantii toddobaadkan ku bixiyey dhaqaale cusub oo bangiga adduunka ah oo taageero dhaqaale siin doona Ukraine. Lacagtan ayaana qayb ka ah lacag cusub oo $50 bilyan oo dayn ku ah Ukraine oo ka imanaysa dalalkan toddobada ah ee dimuqraadiyadda ku horumaray, taasoo iyadoo dheef kor wadata laga siin doono hantidii dibadda u taallay Ruushka ee ay xayiraan dalalkan G7. Horaantii toddobaadkana Biden ayaa ansixiyey kaalmo ammaanka cusub oo Ukraine la siinayo, taasi oo dalkaasi siin doonta difaac cirka oo dheer ah madaafiica diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo weliba gaadiidka aanay xabadu karin waana xidmadii 27-aad ee Mareykanku u sheegay tan iyo markii uu Ruushku ku duulay Ukraine bisha January 20-keeda ayuu Biden xukunka ku wareejin doonaa Donald Trump oo dhaleysan in lacagta cashuur bixiyaasha Mareykanka loo adeegsado in lagu caawiyo Ukraine iyadoo wax faahfaahina laga bixin Trump ayaa inta badan xoojiyay inuu si degdeg ah u joojin doono dagaalka Farintaas oo reer Yurub badan ay cabsi ka qabaan inay ku qasbi doonto Ukraine inay isdiibto. Geesta kale hogaamiyaasha G7 ayaa waxay sidoo kale diiradda ku saareen kulamadooda. Waxyaabaha la xiriira isbeddelka awoodda ee degdega ah ee ka dhacay dalka Suuriya. Kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assad, maalintii Khamiistii ayaa hogaamiyaashani waray soo saareen ku sheegeen inay diyaar u yihiin taageerada hannaanka kala guurka ee horseedaya nidaama lagu wada jiro iyo weliba xukun aan diin ku salaysnayn ama ku dhisnayn oo ka dhaca Suuriya. Trump ayaa sidoo kale tibaahay inuu rabo in Maraykanku uu bannaanka ka joogo dagaalka Suuriya. Kani maaha dagaalkeenni ayaana uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay warbaahinta bulshada xilli uu ka falcelinayay markii xukunka laga tuuray Assad, isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi aynu daynu ha socotee faraha la geliya. Ma hadda inuu maamulka cusub u qaadan doono hannaanka fara kala laabashada oo uu Trump sheegay inuu rabo. Waxaana jira qiyaastii 900 oo ciidamada Maraykanka oo jooga Suuriya, iyadoo Maraykankuna xidhiidh la leeyahay dhammaanba dalalka jaarka la Suuriya, sida Turkiga iyo Israa'iil oo labadooduba ay haatana sameeyeen dhaqdhaqaaq militari si ay danahooga u ilaaliyaan.
Aad ayuu mahadsanahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab.
Aan ku bilownay dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa toddobaadkan magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga ku gaaray heshiis ay kusoo afjareen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey 11-kii bilood ee lasoo dhaafay. Heshiiska ayaa loogu magacdaray Baaqi Ankara. Xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii 1-kii January ee sanadkan ay kala seexdeen madaxweynaha xilka hadda kasii degaya ee Somaliland Muuse Biixi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, kaas oo Ethiopia galagal u siin lahaa adeegsiga biyaha badda cas ee Soomaaliya muddo 10 sano ah. Soomaaliya ayaa arrinkaasi aad uga carootay, waxaana ay keentay dowladda Turkiga ay soo kala dhex gasho labada dowladood iyadoo Ankara ka fidisay Google ay ugu kala dabqaadaysay. Wareegii 3-aad oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey Ankara ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaga dhawaaqay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay gaareen heshiis ay ku xalliyeen colaadii u dhexaysay. Isagoo ay dhinacyada ka fadhiyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayuu madaxweynaha Turkiga Erdogan shir jaraa'id oo Ankara ku qabtay ku faahfaahiyey muhiimadda heshiiska.
Barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını
waxaan qaadnay tallaabadii ugu horreysay oo bilow cusub u ah kuna salaysan nabadda iyo iskaashiga Soomaaliya iyo Ethiopia, taas oo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal. Rajada aasaasiga ah ee Turkiya ayaa ah in la helo nabad iyo xasilooni geeska Afrika ah, taas oo u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaan rumaysannahay in heshiiska wadajirka ah ee ay ku heshiiyeen Soomaaliya iyo Ethiopia uu aasaas adag u noqon doono iskaashi iyo barwaaqo ku dhisan is-ixtiraamid.
Heshiiska oo aan marnaba lagu soo hadal qaadin is-afgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia, sidoo kalena aanan warbaahinta loo soo gudbinin qodobada warmurtiyeedka, ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys. Wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaana yiri
waxaa caawa magaalada Ankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Ethiopia Abiy Ahmed, kaas oo garwadeen ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu saleynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la isku hayay, sida heshiiskii khilaafka dhaliyay in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay. Labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku saleysan isqadarin iyo dhowrista qaranimada, madax bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal. Warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dawladda federaalka ee Soomaaliya. Arrimaha la xiriira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo keliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed, labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha, laguna saleynayo dhowrista qaranimada, madax banaanida, midnimada iyo wadajirka dowladeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Sida ku cad heshiiska hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa si cad u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax banaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ah ee midowga Afrika.
Haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskan? Maxayse tahay muhiimadda uu leeyahay? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia.
Ujeeddadiisu waxay ahayd isoo dhaweynta labadan dhinac, Soomaaliya iyo Itoobiya, oo arrintii MOU-ga. Marka waxaad moodaa in saddex qodob ay ugu muhiimsanaayeen: kow, in horey looga socdo wixii khilaafku wixii uu ahaa in laga gudbo, iyo in la dhowro midnimada iyo xuduudaha iyo madax banaanida Soomaalida in iyadana meel la dhigo, iyo qodobka saddexaad oo ahaa in si farsamaysan arrintan horusocod ah oo wax wada qabsi ah inay ka sameeyaan. Marka waxaad moodaa inay ahayd wax la yiraahdo confidence building amase isu soo dhoweyn bay ahayd baad moodaa, laakiin nuxurkii iyo wixii hufunta ahaa oo dhici lahaa waxay ka imaan doonaan baad moodaa arrinta farsamada ah marka loo galo sanadka dambe.
Waa gartay. Marka adiga ka Cabdiqafaar ahaan, maxaa kaaga baxay wixii meeshaas ka soo baxay?
Waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in MOU-gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin, oo weli uu tuhun ku jiro ah talow qolaha looga socdo khiraafkii hore. Macnaheeduma waxa weeye waa laga gudbay oo memorandumkaas iyo ciddii saxiixday iyo arrintaasi waa socotay oo dib dambe loogu noqon mayo oo Ethiopia waa ka noqotay, mise waxa weeye sideedabay sii ahaanaysaa? Arrinta igu muhiimsan oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in aad loo fahmo ama dowladdu ay bayaaniso waxa weeye ma laga gudbay wixii khilaafka keenay, oo macnaheedu waxa weeye dib dambe loo fiirin mayo oo waa baaba'day memorandumkaas. Arrintaasa aniga iigu muhiimsan in xaqiiqdeeda la gaaro.
Cabdiqafaar, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo hadlay wuxuu sheegay in Soomaaliya wixii ay isku diidanayeen Ethiopia meesha laga saaray oo aad sheegtay is-afgaradkaasi, marka taas miyaysan ku muuqanin oo warmurtiyeedkana aan lagu sheegin? Mar haddii la yiri wuxuu ilaalinayaa madax banaanida labada dal, marka sidee loo fasiri karaa taas?
Hal qodob arrin waa la fasiri karaa oo ah hore ha looga socdo khilaafkii hore inuu af diblomaasiyeed yahay waa dhici kartaa, oo macnaheedu yahay arrintaas afka ku ballaarin mayna, laakiin waa ka noqonay oo wixii hoos labada dowladood iyo qolada dhexdhexaadaysa isugu sheegeen inagu warkaas weli ma hayno. Marka arrintaas su'aal baa ka taagan, laakiin waa macquul in hoos laysaga afgartay in arrintaas laga gudbo oo mar dambe aan Soomaaliya iyo federaalka dowladda amahe aan lagala xaalin cid kale arrimaha Soomaalida iyo dekedaha iyo xiriirka relationshipka xiriirka ay yeelanayaan Ethiopia iyo Soomaaliya.
Labada dhinac, Soomaaliya iyo Ethiopia, maxaa faa'iido ah oo ugu jira warmurtiyeedkan oo labada hogaamiye ay dadkooda kula laaban doonaan?
Wax weyn baa ugu jira oo labaduba runtii hadday arrintani hadday suurtagal noqoto labada dal runtii aad bay u faa'iidayaan. Haddii Ethiopiana xooggan ay leedahay bad baan ku rabaayo xoog iyo xeelad labadaba waxaan ku helaba anugu bad ii gaaraan rabaa. Haddii arrintaas Ethiopia ay ka noqoto, Ethiopia inagaa u baahan, annagaa waxaan u baahannahay 120 milyan inaan dekedaha iyaga u furno ay nala ganacsadaan, Soomaalida ay maaragtay iyo iyagu uu ganacsigooda iyo wax wada qabsigooda iyo xasiloonida dalalka labada dhinacba inuu hagaago. Wax weyn baa ugu jiran. Su'aashu waxa weeye ma laga dhabaynayaa? Meeshaas weeye meesha hadda weli su'aashu ay ka taagan tahay, waxaana laga ogaan doonaa markii la yiraahdo farsamada loo gudbiyaa iyo waxa Soomaalidu ay ogolaanayso intay la eg tahay iyo waxa Ethiopia ay ka tagtay intay la eg tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah. dhegaystayaal. Habeenteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dib u dejin lagu sameeyay boqolaal qoys oo ka mid ah barakacyaal ku noola xero la yiraahdo Qolaaji, iyadoo dadkaasi dib loo dejiyey degmada Guday ee gobolkaasi. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa jijiyey noogu soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Halkani waa xerada Qolaji, tan ugu weyn ee ay degan yihiin barakacyaasha ay isku dhacyada qoomiyaduhu ka salkiciyeen deegaanadoodii dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Xeradan oo ku taala inta u dhaxaysa magaalada Jigjiga iyo Herer ayaa ah mid ay ku nool yihiin barakacyaal Soomaali ah in ka badan 16,000 oo qoys oo intooda badan ka soo barakacay deegaanka Oromada oo ay horay ugu noolaayeen. Markii ugu horreysay ayaa tiro ka mid ah dadkan waxa ay xukuumadda dowladeedka Soomaalida ka arrimisay xilligani dadkan u samaysay dib u dejintii ugu horreysay 258 qoys oo ka mid ah dadkan barakacyaasha ah ayaa loo qaaday deegaanka Bayaxow ee ka tirsan degmada Goday. Kuwani waa qaar ka mid ah dadka la geeyey deegaanadaasi. Waxa ayna VOA uga warrameen xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo waxyaabaha loo qabtay ilaa iyo hadda dadkan barakacyaasha ah ee dib u dejinta loo sameeyey.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Axmed Xasan Cumar. Waxaan ka mid ahay barakacyaasha qolisha laga soo raray markii horena Balballeyti ka soo jeeday. Hadda waxaan joognaa Bayaxow, madaxanagii baan la keenay laba tiim oo kale ama laba safar oo dambara way dhiman tahay. 258 qoys baa diyaar ah hadda ku Bayaxow. Ilaahay baa mahadle. Meeshan waxaa weeye labadii tiim ee lasoo dejiyey si fiican baa loo qaabilay. Hay-addii socdaalka IOM la yidhaahdeenna waday si fiican bay noo soo geedigelisay. Ay xafiiskii ka hortaga masiibooyinkuna hawsha inteeda badan isagay ku dhacaysaa. Waxaana la siiyey aqallo qol qoys walba qalbaa la siiyey qoys walba raashin aan sonkor iyo saliid lahayn laakiin raashinkii qalalaa abaa la siiyey oo 3 kiis oo bariis iyo qamandi iyo galley ah. Waxaana la siiyey marakale cooyin, waxaana la siiyey bustayaal, waxaana la siiyey cawdi dadka uu goglan hayay, waxaana la siiyey digsi iyo tirigaan ayaana la siiyey, tirigaamo ayaana la siiyey. Boqolkiiba laba boqol baan dhihi karaa ayaan ku qanacsannahay maadaama misjeed sano aan qullo jirto.
Marka waxaad ku shaqaysataan iyo lacag iyo xoolo iyo malidin sii beeri iyo
weli nalama fiinin laakiin beeri inay noo diyaar yihiin baa naloo sheegay. Dadka in shaqo abuur qayb ka mida loo samayn oo xoolo loo gali ama meherada loo furi baa naloo sheegay.
Bismillah, magacay waa Axmed Cali Maxamed barakacyaasha Qolaji. Waxa weeye hadda laga soo raray markii hore aan dadayti iyo dadka umiga ka soo barakacay shaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dadkii xukuumadii hore ay ka talinayeen yaan ahayn muddo hadda waxaan 7 sano 8 sano waxaan deganay meesha barakacan qoolashi go reeku deganaa. Alxamdulillah, ilaahi nimcadi maasha allah reeku waa fiican yahay. Odayga iga horeeyey waxaan ku dari un waa intaa un iyo wixii kale hadda faahfaahsan sidoo kale hadda dhinaca diyaha iyo musqulaha hadda guryuhu way leeyihiin. Cala qoyskan waxaa loo siiyey
guri
baa la siiyey. Guri maasha allah aad uga fiican yahay. Waa guri waxa weeye labana suuliyaashi way leeyihiin biyihii oo biyo wadareedaha oo meel qasooda fiicanna waan ka cabnaa. Qiimaadkii iyo waxbarashadii adeeg bixintiina way dhan yihiin oo dhakhaatiirtii baa joogta shandarwooyinkii bay
marka mas-uuliyiin waad kaga reysan doontaa noloshii xerada Qolaji halka
boqolkiiba boqol sababtoo ah ballanqaad fiican oo beere la siinayo oo dadkan beere kalcan jireen oo Oromiya ku dhex noolaayeen oo beere lahaayeen in beere la siiyo oo beere ay tabcadaan oo isaga reysaan noloshii Qolaji ciriiriga ahay waan ku rajo weynahay.
Geestiisa Yuusuf Cismaan Maxamed waa agaasinka yareynta halista iyo dib u dejinta xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaan weydiiyey ujeedka qorshahan ay dib ugu rarayaan barakacyaashii Qolaji. Waxa uuna yiri
qorshaha dib u dejinta Bayaxow runtii waa qorshe muddo dheer soo qaatay, laakiinse Ilaahay ogolaashiisa hadda waan bilownay. Waxa qorshuhu u yahay ama bartilmaameedku yahay in dib u dejin loo sameeyo 566 qoys oo laga raray xerada barakac ee Qolaji lana geynayo goobta dib u dejinta ee Bayaxow ee degmada Goday. Marka ilaa hadda waxaan qaadnay labadii wareega ugu horeeyey oo ah tiro dhan 258 qoys. Insha Allah wareegyada dambana 2 todobaad soo socota gudahood ayaan ku dhamaystiri doonaa. Marka si guud targetku wuxuu yahay in la dib u dejin loo sameeyo waa 566 qoys. Boys runtii markan xagga dejino waxa noo qorshe ah in aan u sameyno qayb ka mid waxay ka shaqeyn doonaan dhinaca beeraha koox shaqaabuur loo sameynayo si guud macna in noloshoodii dib loo dhiso oo ay ka baxaan barakacnimada weey qorshuhu
talaabadan ayaa ah markii u horeysay ee dad barakacyaal ah laga qaado xerada qolaji laguna dajiyo meelo ka mid ah deegaanka waxaana hadda qorsheysan tiro kale oo barakacyaal ah oo loo qaadi doono deegaanka oo bare ee gobolka faafan waana kan agaasimaha oo markala ka waramaya arrimahaasi
wad maasanta su'aasha wasaal muhiim ah runtii wad ogtahay xerada barakaca qolaji muddo 8 sano ay barakacu dadka ay xaga ku sugnayeen marka qorshaha dawladdu wuxuu yahay goobtan hadda socota iyo goob kale oo ku xigto degmada awbara oo iyadan la lageyn doono qoysas dhan 400 qoys labada goob dibadeed ma qala dhameystiro qorshaha dawladdu wuxuu yahay in inta ku hadhay qolaji xaga lagu sameeyo nolol oo waxa weeye xaga la dajiyo islaana markaana magaalo looga dhigo
sanadihii la soo dhaafay isku dhacyada qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada iyo abaarada deegaanka ku soo noqday waxa ay guriyahooda ka barakiciyeen boqolaal kun kuwaas oo intooda badani ku jira xerada qolaji oo marar badan ay ka sheegteen duruufo nololeed oo qallafsan in ay soo wajaheen Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa sii wada jira inoola socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur
barnaamijka hambalyada iyo heesaha ka hor inta aanan dhabaalada u gelin ku soo dhawaada Axmed codadkii Xasan Aadan iyo Xaliim Bakhaliif Mugool
قاديو كدحيي لي يلقي حريق نغيو ما قاديو كدحيي لي يلقي حريق Mashidu inda yurunke mi azaba Mashidu inda yurunke mi azaba Rahadi adunka era yaglele Rahadi adunka era yaglele labadi isku manukula Rahadi adunka era yaglele Rahadi adunka era yaglele labadi isku manukula
Kama ba'itan ko, ahad al-kun'a'un fi, nafsu
فارح أو علي مختار محمود محمد سيرة إيو سيد مال أحمد وحنا أي همبلي قاسينا يعني عبد القادر الضيب محمد إيو نجح مصطفى جامع أو إليه هنا إسكوارا أمين أيان نورا لنا لبال كان وحا أونوغي مد حادي يوسف أحمد إيو مرودي سزكريا يوسف أحمد إيو مرودي سيو يحيي يوسف أحمد عبد الرحمن يوسف أحمد عبد غني يوسف أحمد نستاحو يوسف أحمد هو يرقي معلن عمر عبد عمر ريره فاطمة عبد الرحمن ayagoo jooga Jallaqsi waxa ay hawada u marinayaan tahniyad gudoomiyaha degmada Jallaqsi Nuur Maxamed Nuur Dheere iyo marwadiisa Shukri oo arooskooda uu ka qabsoomay dhaheen degmada Jallaqsi. Arooskiina aamin ayaan anaguna leenahay. Ku soo dhawaada heesta Duufaan Jacayl waxaa qaadaya Cabdi Xasan Dige.
Sidan ahayni den qaba ama godob dadir galay sidan ahayni den qaba ama godob dadir galay ama godob dadir galay adal bawanu day sidan ahayni den qaba ama godob dadir galay sidan ahayni den qaba ama godob dadir galay ama godom da de galay adal bawanu day wandeydaya madalo tufani qadi wandeydaya madalo tufani qadi Anigo jadeeyo waxaan doonaa likara midan daan wayne qaban isku kay dabooshi anigo jadeeyo waxaan doonaa likara midan daan wayne qaban isku kay dabooshi Toqonni madaydi markan dabin kaso galay begulaba tibleydi Toqonni madaydi markan dabin kaso galay Toqonni madaydi markan dabin kaso galay begulaba tibleydi Wandeydaya madalo tufani qadi Wandeydaya madalo tufani qadi Thank you. dayaco dulli kama fogaate dibirtan la soo maray ilma iga dareerte nafsaadi la dayaco dulli kama fogaate dibirtan la soo maray ilma iga dareerte Dibindam ya dedi walay budamac Dibindam ya dedi walay budamac Duni daba ma joogi Dibindam ya dedi walay budamac Dibindam ya dedi walay budaba
waxa dambalkan uu naga soo gaaray macalin bashiir sheekh abdulqadir jaamac iyo haaskiisa dr muna ali ahmed iyo abi haaji abshir abdulrahman jaamac hooyo xamdi abdullahi ahmed injineer abdulrasaq maxamuud jaamac abdi maxamuud jaamac faadumo maxamuud jaamac xaw maxamuud jaamac dr maxamed amin abdulle عبدالرحمن جامع يحاس كيسا كالتون أبشر عبدالرحمن دكتر بهجو أبشر عبدالرحمن عبدالله أبشر عبدالرحمن عبد حامد أبشر عبدالرحمن يردمان رير أو جامع الدعي ودلك يو ديبد الجوغ وحانا اي تاني دو دريان انجنير صادق حاجي أبشر عبدالرحمن يو نمعم علين واروس كود وكقب صومي مقال دا مقدشو waxaan ilayhin isku ara ee banaheeda kala siyo owlad qaar qabta aamin ayaan laanahay ku soo dhawaada heesta hadaan ka daawubo waxa qaadisa qadiijo fooday nur
Daran, دبعي حمى اذا قوشو عدلا كدوداي
حسين عبد الله وحان جعله إن هل كان ثانية كجارسيو إسماعيل عبد الله أحمد إيو حان عثمان عبدي أو قبره ودلة مقال دا مقدشو أو عن لي هاي الله كده قبر داسي تي والد كد إيو ضد كده إيو ضل كده وأنفع على آمين أيان نقولها لين هاي وحان وبقي هو تريق بشير علين إيو فرحيو آدم إبراهيم إيو سعيد عبد خليف إيو إبراهيم عبد خليف جعفر عبد خليف يو جيس عبد خليف يو سميو سعيد عبدي وحنا ايهم بليو درشاود ومرنيان محمد عبد خليف يو مرودي سيفراح عبد السويان وويلو قرشي اسبتالكا مقالدة قدي ايدو لدقانك سومالدة ويلكا سؤلو بحيي مباشر محمد وحايليهن صوبر بالنقو كي والد كي دتكي سيدل كي سبو حترا آمن ايان لين حي وها مركنا آد بيقستيال كسر واتان هستن وقادو إسماعيل دنن
Chama tajal ki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoi bilanida 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 ruh ko chama tajal ki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoi bilanida 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 Wanchi bode chuk salida, jirida ode chalak sasamida, o chalbe wajar laida. Wanchi bode chuk salida, jirida ode chalak sasamida, o chalbe wajar laida. جاه قرحون يا جمال سليدة جو دميسي جوهرة سميدة وجل لعاد سجيدة نوبدة 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 جاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سميدة وجل لعاد سجيدة نوبدة 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 Kuba charino, kuchajile kuna chelane, mat kachesteni, kachesteni, unoi baby kachesteni, ato. Urkula chita kuba charino, kuchajile kuna chelane, mat kachesteni, kachesteni, unoi kachesteni, wait wait. شاه قرحون يا جمال سليدة دوب دميسي يا جوهرة سميدة وجل لعاد سجيدة نوبدة 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 شاه قرحون يا جمال سليدة دوب دميسي يا جوهرة سميدة وجل لعاد سجيدة نوبدة 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 شاه قرحون يا جمال سليدة دوب دميسي يا جوهرة سميدة وجل لعاد سجيدة نوبدة وجل لعاد سجيدة نوبدة وجل لعاد سجيدة نوبدة وجل لعاد سجيدة نوبدة وجل لعاد سجيدة نوبدة
barnaamijkii hambalyada iyo heesaana dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaana kaga tegayaa heestan uu qaado maxamed biikey
alafko iskan badoo eslayee gukhatar asabiyo dubadla agahad digila iskiyo wanatban kubaawulayo iskiyo wanatban kubaawulayo me ban ku barila aashiqo ku yahay isti iyo nadba
heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulan dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
من عاسيه نبي فتقطعت عنك